Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні знайшлі міну ў аўтобусе з Менску. У палітвязні з метра Бандарэнкі пачаліся праблемы з суставамі рук. Сукамернік палітвязня Мікола Статкевіча аказаўся сухотнікам. Статкевічу правяраюць лёгкія. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі з калёніі ў Наваполацку сёння вызвалілі палітвязні кандыдата на прэзідэнта на выбарах 2010 году Андрэя Саннікава. У інтэрв'ю «Свабодзе» Саннікаў выступіў з адным са сваіх першых зваротаў пасля вызвалення. Перш за ўсё я хачу падзякаваць людзям за салідную падтрымку. Гэта была сапраўды моцная падтрымка. Я нават фізычна адчуваў гэта. Салідарнасць людзей мяне не толькі падтрымлівала, але і выратавала, заявіў Саннікаў у «Свабодзе». На пытанні, як ён ставіцца да Лукашэнкі, які падпісаў памілаванне, а таксама пра свае далейшыя планы, Саннікаў паводле яго слоў адказваць пакуль не гатовы. Адносна здароўя сказаў, што не скардзіцца, але мае прастуду. Як распавядае цяпер ужо былы палітвязень, прыкладна 17:30 яго выклікалі ў адміністрацыю калёніі Відзьба 3 і сказалі збіраць рэчы. Потым паказалі даведку, у якой быццам бы была спасылка на ўказ прэзідэнта пра памілаванне. Саннікаў хуценька сабраў рэчы, яго завезлі на чыгуначны вакзал. Адтуль ён патэлефанаваў жонцы і адвакату. Цяпер Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў кватэры віцебскага грамадскага актывіста Сергія Парсюкевіча і чакае сябру з Менску. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі за падзеі 19 снежня. Пасля суду Саннікаў змяніў 3 папраўчыя ўстановы. Вядома, што ў канцы году палітвязень напісаў прашэнне аб памілаванні. Ягоныя сваякі мяркуюць, што гэта адбылося пад ціскам і ў выніку катаванняў. Палітолаг Алексей Кароль, каментуючы вызваленне Саннікава, сказаў, што гэта вынік уздзеяння еўрапейскіх санкцый і паказвае надзею Лукашэнкі ізноў вярнуць сабе магчымасць лавіравання паміж Усходам і Захадам. Пры гэтым Кароль дадаў, што вызваленне Саннікава не азначае, што кіроўны ў Беларусі рэжым гатовы да нейкай большай лібералізацыі. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч у каментары «Свабодзе» выказаў спадзяванне, што да канца году ў Беларусі будуць вызваленыя ўсе палітвязні. Больш падрабязна пра абставіны вызвалення Андрэя Саннікава, яго першыя фотаздымкі на волі, відэа, каментары і іншую аператыўную інфармацыю вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Рада бяспекі ААН адзінагалосна ўхваліла рэзалюцыю аб адпраўцы ў Сырыю першай групы вайсковых назіральнікаў для маніторынгу замірэння паміж урадавымі сіламі і ўзброенымі паўстанцамі. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка па стане здароўя не можа ўдзельнічаць у пасяджэннях суду. Да такой высновы прыйшлі лекары з Нямеччыны, якія напярэдадні агледзелі яе ў харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае тэрмін зняволення. Іншых падрабязнасцяў лекары не паведамілі. Рада бяспекі ААН рэзка асудзіла вайсковы пераварот у афрыканскай дзяржаве Гвінея-Бісау і заклікала гарантаваць бяспеку часовага прэзідэнта і прэм'ер-міністра гэтай краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.